открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё рацыі, на хвалях якога праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». С вами Аліна Залеўская. Сёння мы працягваем гаворку пра ўжыванне слоў «кожны», «любы», «усякі». З трыа «кожны», «любы», «усякі» нам засталося высветліць, як правільна ўжываць слова «усякі». У многіх сітуацыях слова «усякі» выступае синонімам да слова «кожны». Усякі раз одно і тое ж, кожны раз одно і тое ж. Усякая птушка сваё гняздо бароніць, кожная птушка сваё гняздо бароніць. Не ўсякі мае сілу супрацьстаяць злу, не кожны мае сілу супрацьстаяць злу. У значэнні ж розны, слова «усякі» сябруе са словам «любы». У Алены Васілевіч чытаем: «Усякія наведванні страшэнна стамлялі нашага хворага і нават больш чамусьці раздражнялі». Тут можна сказаць, што любыя наведванні страшэнна стамлялі хворага. Ёсць сітуацыя, калі нельга замяніць слова «усякі» синонімам, асабліва ва ўстойлівых спалучэннях. У жыцці, даражэнькія вы мае, усякае здараецца. Ва ўсякім разе я цябе папярэдзіла. Усякая усячына пасля ўбачанага і пачутага лезла мне ў галаву. Без усякай задняй думкі ён прыгадаў падзеі мінулага года. Без усякіх цяжкасцей вырашылася гэтае пытанне. Ёсць яшчэ і слова «усялякі». Яно мае такія ж значэнні, як і слова «усякі». Адносіны паміж імі будаваліся без усялякай хітрасці. Падарожжа прайшло без усялякіх здарэнняў. Пры вогнішчы расказвалі усялякія страшныя гісторыі. Варта звярнуць увагу на спалучальнасць слоў «любы», «кожны» і «усякі» са словам «выпадак». У прадбачанні неабходнасці чаго-небудзь або дапускаючы магчымасць чаго-небудзь ўжываецца спалучэнне «на усякі выпадак». Ён папярэдзіў мяне на усякі выпадак пра спазненне цягнікоў. Разумеем, што чалавеку важна паспець кудысьці своечасова, і таму трэба ўлічыць магчымасць спазнення цягнікоў. І тут, у гэтым значэнні, нельга сказаць «папярэдзіў на кожны выпадак». А вось у наступных сітуацыях можна выкарыстоўваць і слова «кожны», і слова «усякі», і нават слова «любы». Ва ўсякім выпадку, у кожным выпадку, у любым выпадку – я знайду выйсце з гэтай няпростай сітуацыі, дзякуючы тваім папярэджанням. Значэнне гэтага выразу, а дакладней выразаў: што б ні здарылася, якія б непрадбачаныя сітуацыі не ўзніклі, з іх будзе знойдзена выйсце. Змяніўся прыназоўнік, замест «на» мы ўжылі «у», «ва» і стала магчымым ўжыванне ўсіх трох слоў. Итак, давайте прыгадаем значэнні слоў з нашага трыа, якімі яны адрозніваюцца і пры якіх без змены сэнсу немагчыма іх замена. Звані ў любы дзень, я заўсёды знайду для цябе хвілінку. Значыць, звані калі хочаш, без розніцы, у пятніцу ці ў нядзелю, ты маеш выбар. Звані кожны дзень, я заўсёды знайду для цябе хвілінку. Займенне «кожны» мае тут значэнне «адзін з усіх», узяты асобна. І сэнсавае адценне зусім іншае. Звані і ў панядзелак, і ў аўторак, і ў сераду, і гэтак далей. Займеннікам «усякі», які мае значэнне «розны», «разнастайны», варта перабудаваць канструкцыю, бо «звані ўсякі дзень» гучыць досыць немела гучна і няправільна. Лепш сказаць «звані ўсякі раз, калі захочаш». Значыць, звані, як толькі ўзнікне такая неабходнасць, у розныя моманты, у розных выпадках. Упэўнена, што вы, мае любыя слухачы, на кожным кроку, ва ўсякім разе, пасля праслуханых праграм, будзеце правільна ўжываць любое са слоў, пра якія мы сёння гаварылі. З вамі была Аліна Залеўская. На развітанне верш Анатоля Канапелькі. «Адкрываю, як свет, на нова беларускае роднае слова. пералівістае, як каменьчык, вясёлкавае, як ручай, цёплае, як агеньчык добрых тваіх вачэй, светлае, як маланка, гнеўнае, як пярун, ціхае, як калыханка, вечнае, як Беларусь. Да сустрэчы праз тыдзень у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
Адкрываем нанова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?